Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε τον λόγο περί Αναστάσεως και επομένως ο τίτλος της εκπομπής είναι «Η Χριστιανική Κλίση και η Ανάσταση των Νεκρών, μέρος 8». Αρχίσαμε να μελετούμε το ζήτημα αυτό διαβάζοντας και αναλύοντας το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και φτάσαμε μέχρι και το 52ο εδάφιο. Διαπιστώσαμε πόσο σαφής και αποκαλυπτικός είναι ο λόγος του Αποστόλου στο κεφάλαιο αυτό για τούτο το θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας. Πολλές φορές και με πολλά παραδείγματα και παρομοιώσεις διδάσκει τους χριστιανούς της Κορίνθου ότι θα λάβει χώρα γενική ανάσταση των νεκρών. Και η ανάσταση αυτή δεν αφορά την ψυχή, αλλά το σώμα. Δηλαδή είναι ανάσταση των σωμάτων, όλων των νεκρών, δικαίων αλλά και αμαρτωλών. Όλοι θα αναστηθούν με σώματα άφθαρτα και αθάνατα, όπως ακριβώς και το σώμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όσον αφορά τις φυσικές του ιδιότητες. Εκεί που θα διαφέρουν τα σώματα της Αναστάσεως μεταξύ τους, θα είναι η δόξα. Έτσι, τα σώματα των δικαίων θα λάμπουν όπως ο ήλιος και θα είναι ένδοξα και ευπρεπή, ενώ τα σώματα των αμαρτωλών θα είναι σκοτεινά, γεμάτα από εσχήνη. Αλλά και τα σώματα των δικαίων θα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δόξα και το κάλλος, ανάλογα με το βαθμό της αρετής και της θείας μεθέξεως που θα έχει επιτύχει κανείς σε αυτή την ζωή, όπως επίσης και τα σώματα των αμαρτωλών θα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την εσχήνη και την ασχήμια, ανάλογα με το βαθμό της απομάκρυνσης του καθενός από τον Θεό σε τούτη τη ζωή. Θα αρχίσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή, ολοκληρώνοντας το σπουδαίο αυτό κεφάλαιο της Αγίας Γραφής περί Αναστάσεως. Και ας μας επιτρέψετε να αρχίσουμε από τον 51ο στίχο, δηλαδή να επαναλάβουμε τους δύο τελευταίους στίχους που αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια των νοημάτων. Πρόκειται ο Απόστολος να τους περιγράψει τον τρόπο της Αναστάσεως, τον οποίον μάλιστα και αποκαλεί μυστήριον, δεδομένου ότι δεν ήταν μέχρι τότε γνωστός, αλλά ο ίδιος τον εγνώρισε κατόπιν θείας αποκαλύψεως. Τους λέγει λοιπόν στους στίχους 51 και 52. «Ιδού, μυστήριον ημίν λέγω, πάντες ού κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Σαλπίσι γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι, και ημείς αλλαγισόμεθα». Τους λέγει, «Να, σας λέγω ένα μυστήριον. Ποιο δηλαδή? Ότι πάντες δεν θα κοιμηθούμε, δηλαδή δεν θα πεθάνουμε τον βιολογικό θάνατο, αλλά πάντες θα αλλαγούμε». Πριν προχωρήσουμε, τονίζουμε με έμφαση το «πάντες» του Αποστόλου. Δεν βγάζει κανέναν απ' έξω, δεν εξαιρεί κανέναν. Μιλεί για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, νεκρούς και ζωντανούς, αλλά και δικαίους και αμαρτωλούς. Μιλεί για όλους ανεξαιρέτως. Και πριν μας μιλήσει για το αντικείμενο αυτής της αλλαγής, σε τι θα αλλαγούμε, μας προσδιορίζει πότε θα λάβει χώρα αυτή η αλλαγή και πόσο χρόνο θα διαρκέσει. Μας λέγει λοιπόν ότι θα γίνει ακαριαία, σε μία μόνο χρονική στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού. Οπότε όλοι θα μεταμορφωθούν, θα μετασχηματιστούν, θα αλλαγούν. Και πότε θα γίνει αυτό? Κατά την εσχάτη σάλπιγγα που θα ηχήσει κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι οι μίσοι ζώντες, οι περιλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος, εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα, οι μίσοι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα, 15-17. Με άλλα λόγια, ο ίδιος Απόστολος λέγει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή ότι η Ανάσταση των νεκρών θα συμβεί κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, οπότε με δικό του κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με τον ήχο σάλπιγγας Θεού, θα αναστηθούν οι νεκροί, πρώτα οι εν Χριστώ Άγιοι και αργότερα, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα, θα αλλαγούν και οι ζώντες Άγιοι και θα αρπαγούν με νεφέλες για να συναντήσουν τον ερχόμενο Κύριο Ιησού Χριστό. Παρατηρούμε ότι και εδώ ο Απόστολος αρχίζει δηλώνοντας ότι αυτό που τους λέγει είναι λόγος Κυρίου, δηλαδή αποκάλυψης του Κυρίου προς αυτόν ενός γεγονότος που μέχρι τότε ήταν άγνωστο και παρέμενε μυστήριο. Στο σημείο αυτό θέλουμε να κάνουμε μια σημαντική παρατήρηση που αφορά τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Όπως είναι γνωστό, ισχυρίζονται ότι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου άρχισε το 1914 μετά Χριστόν και μάλιστα αυτός ο ισχυρισμός τους αποτελεί και βασικό τους δόγμα. Ισχυρίζονται επίσης ότι μόνο 144.000 άνθρωποι από ολόκληρη την χριστιανική εποχή αποτελούν την γνήσια Εκκλησία του Χριστού, τους και χρησμένους με το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα, μόνον 7.000 περίπου είναι ζωντανοί από αυτούς σήμερα και βεβαίως όλοι τους ανήκουν στις τάξεις των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όσοι δε από αυτούς πεθαίνουν, αμέσως και ανασταίνονται, κατά την άποψή τους. Και αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί βασικό δόγμα της πίστεώς τους. Ταυτόχρονα όμως, ισχυρίζονται ότι η Ανάσταση των νεκρών και χρησμένων έγινε το 1918, όταν ο Κύριος επισκέφτηκε τον ναό του, όπως τελείως αυθαίρετα λέγουν. Ας δούμε λοιπόν αν όλα αυτά τα εξωφρενικά αποκύματα της αιρεστικής τους φαντασίας συμφωνούν με το χωρίο που μόλις διαβάσαμε. Το χωρίο λέγει «Οι μίσοι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος καταβίσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον». Αυτό το γεγονός οι μάρτυρες του Ιεχωβά το τοποθετούν στο 1918 μετά Χριστόν. Το χωρίο όμως συνεχίζει. «Έπειτα, οι μίσοι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής, αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα». Για να προσδιορίσει πότε θα γίνει η αρπαγή των υπολείπων ζώων των χριστιανών, ο Απόστολος χρησιμοποιεί την λέξη «άμα», που σημαίνει «ταυτόχρονα», «συγχρόνως». Δηλαδή, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών χριστιανών, ταυτόχρονα, λέγει ο Παύλος, θα γίνει και η αλλαγή και αρπαγή των ζωντανών χριστιανών. Μάλιστα, όλοι μαζί θα αρπαγούν από τις νεφέλες για να συναντήσουν τον Κύριο. Όπως είδαμε, μόνο αυτό δεν λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αντίθετα, λένε ότι η παρουσία του Κυρίου έγινε το 1914, 3,5 χρόνια μετά αφότου ήρθε, ισχυρίζονται ότι αναστήθηκαν οι νεκροί χριστιανοί. Όσο για τους ζώντες, αυτοί πεθαίνουν κανονικά, δεν αρπάζονται αφού αλλαγούν όπως λέγει ο Απόστολος, και μάλιστα πεθαίνουν ο καθένας τον καιρό του και όχι ταυτόχρονα όλοι μαζί. Βεβαίως, υπάρχουν και σήμερα ζώντες, μετά από 75 περίπου ολόκληρα χρόνια από την Ανάσταση των πρώτων, που περιμένουν να πεθάνουν. Πού είναι η αλλαγή του σώματός των? Πού είναι η αρπαγή τους? Πού είναι το ταυτόχρονο? Θα λέγαμε υπό τύπο αστείου ότι μερικοί έχουν αργοπορήσει κατά 75 ολόκληρα χρόνια μέχρι τώρα, και ποιος ξέρει για πόσο καιρό ακόμα, στο ραντεβού τους με τον Κύριο. Είναι βεβαίως ολοφάνερο και στον πλέον ακατατόπιστο γύρω από τα θεολογικά ζητήματα ότι πρόκειται περί σοβαρότατης αντιφάσεως και συγκρούσεως της εταιρείας Σκοπιά με την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και η εταιρεία Σκοπιά δεν διστάζει να προχωρήσει στο ανοσιούργημα να αλλοιώσει και να παραχαράξει το κείμενο της Αγίας Γραφής προκειμένου να μην εκτεθεί στους οπαδούς της. Έτσι, στη μετάφραση που έχει εκδώσει, έχει απαλείψει τελείως την λέξη «άμα», ταυτόχρονα, από το κείμενο. Μάλιστα, στην διάστηχο μετάφραση, Interlinear Translation, περιέχει την λέξη στο πρωτότυπο κείμενο και παραθέτει από κάτω την μετάφρασή της, όμως στο μεταφρασμένο κείμενο που υπάρχει στην δεξιά στήλη και που αποτελεί την επίσημη μετάφραση της εταιρείας, δεν μεταφράζεται καθόλου, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη ταυτόχρονα. Αυτός δυστυχώς είναι ο σεβασμός της εταιρείας απέναντι στην Αγία Γραφή. Προηγείται η κακοδοξία της από τις αλήθειες της Βίβλου. Είναι φανερός ο δόλος της και οι ανηλικρινείς της προθέσεις απέναντι στους οπαδούς της. Όμως αυτό το χωρίο ελέγχει και τις θέσεις των πεντηκοστιανών περί της αρπαγής της Εκκλησίας ως κακόδοξες. Γι' αυτό το σημαντικό ερμηνευτικό ατόπιμα των πεντηκοστιανών ελπίζουμε πως θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά στο μέλλον, διότι ξεφεύγει από το παρόν αντικείμενό μας. Ωστόσο, επιγραμματικά αναφέρουμε ότι εσφαλμένα ισχυρίζονται και κηρύττουν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πρώτης εμφανίσεως του Αντιχρίστου και μάλιστα στις μέρες μας. Δεν διστάζουν να τοποθετούν επίσημα ή ανεπίσημα και ημερομηνίες, οι οποίες βεβαίως τους διαψεύδουν επανειλημμένως. Αλλά οι θέσεις της Βίβλου και της Εκκλησίας είναι σαφείς. Η αρπαγή των ζώντων πιστών θα γίνει κατά την Δευτέρα Παρουσία και μάλιστα μετά από την Ανάσταση των νεκρών Αγίων. Όταν δε έλθει ο Αντίχριστος, η Εκκλησία όχι μόνο δεν θα έχει αρπαγή, αλλά θα μαρτυρήσουν πολλοί χριστιανοί από τον διωγμό που θα εξαπολύσει εναντίον τους. Β. Θεσσαλονικής, Β. 9-12. Αυτή όμως η τακτική, δηλαδή να προβάλλουν και να κηρύττουν ψευδείς ελπίδες, αλλά και έμεσες απειλές για τους χριστιανούς και να ορίζουν οριακές χρονολογίες για τα έσχατα, είναι πολύ κοινή ανάμεσα στις εσχατολογικές ομολογίες του χριστιανικού κόσμου, όπως είναι οι πεντηκοστιανοί ή οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μάλιστα είναι πολύ επιτυχημένη και δοκιμασμένη μέθοδος, αφενός οι ηγέτες να ικανοποιούν τις εσχατολογικές ανησυχίες των οπαδών τους, παρουσιάζοντας κάθε τόσο νέα σενάρια για το τέλος, και αφετέρου να τους κρατούν δέσμιους στον χώρο τους με τα δεσμά της αγωνίας και του φόβου, μήπως τάχα γίνει η αρπαγή και εκείνοι δεν ευρίσκονται συνταγμένοι με τους υπολείπους και χαθούν. Ας κλείσουμε όμως εδώ αυτή την μικρή παρένθεση, την οποία ομολογουμένως πρέπει κάποτε να την ξανανοίξουμε για να εξαντλήσουμε πλήρως το θέμα και να δούμε με λεπτομέρεια όλες τις πτυχές του, τις φανερές αλλά και τις αφανείς και σκοτεινές. Επανερχόμαστε λοιπόν στον 52ο στίχο του 15ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Αφού λοιπόν ο Απόστολος μας προσδιόρισε τον χρόνο και την διάρκεια της αλλαγής, λέγοντάς μας ότι θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα είναι ακαριέα, έρχεται να προσδιορίσει και το είδος της αλλαγής, λέγοντας «Οι νεκροί εγερτίζονται άφθαρτοι και οι μη αλλαγισόμεθα». Είναι ξεκάθαρο ότι η αλλαγή αυτή αφορά την αφθαρτοποίηση των σωμάτων. Και οι μεν νεκροί θα αναστηθούν με σώματα άφθαρτα, οι δε ζώντες θα αλλάξουν, ούτως ώστε τα μέχρι τότε φθαρτά τους σώματα να μεταβληθούν και αυτά σε άφθαρτα. Έτσι αιτιολογεί τον λόγο που είπε προηγουμένως, στον προηγούμενο στίχο, ότι «πάντες ου κινηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα». Όλοι δηλαδή θα αλλαγούμε και από φθαρτά σώματα θα αποκτήσουμε άφθαρτα. Το ίδιο διευκρινίζει και στον επόμενο στίχο, τον 53ο, τονίζοντας συνάμα και την αναγκαιότητα της αλλαγής. «Δίγαρ, διότι πρέπει, το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν». Πρέπει, λέγει, το φθαρτόν τούτο να ντυθεί αφθαρσία. Ποιο είναι το φθαρτό τούτο? Μα δεν είναι άλλο από το ίδιο μας το σώμα. Αυτό το σώμα που τώρα φέρουμε και όχι άλλο. Αυτό το σώμα θα γίνει άφθαρτο. Και το δαχτυλοδείχνει αυτό το σώμα, λέγοντας «το φθαρτόν τούτο» ο Απόστολος, ακριβώς για να μην παρεξηγήσει κανείς τα προηγούμενα λόγια του, ότι «σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομήσεου δίνανται» και νομίσει ότι τα σώματα που έχουμε τώρα δεν πρόκειται να αναστηθούν, αλλά θα αναστηθούν άλλα σώματα. Και μάλιστα δεν τους λέγει απλώς ότι θα αλλάξουν τα σώματα, αλλά για να τους αφαιρέσει κάθε αμφιβολία ή σκέψη ότι τα ίδια σώματα θα είναι εκείνα που θα αναστηθούν με αυτά που τώρα φέρουμε, γι' αυτό τους λέγει ότι τούτο το σώμα που τώρα φέρει τις ιδιότητες της φθοράς και του θανάτου θα τις πετάξει σαν παλιό ρούχο από πάνω του και θα φορέσει τις ιδιότητες της αφθαρσίας και της αθανασίας. Αυτό το σώμα ενδύεται την αφθαρσία και την αθανασία και όχι άλλο. Έτσι, το θεμελιώδες δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά περί δήθεν νέων σωμάτων, άφθαρτων και αθάνατων για τους 144.000, που δεν θα έχουν τίποτα το κοινό με τα ανθρώπινα σώματα, όχι μόνο δεν έχει καμία βιβλική υπόσταση, αλλά και είναι πέρα για πέρα αντίθετο με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής περί Αναστάσεως. Είδαμε προηγουμένως ότι ο Απόστολος χαρακτηρίζει την αλλαγή που θα επέλθει στις ιδιότητες του σώματος κατά την Ανάσταση σαν αλλαγή ενδύματος. Και όπως το σώμα μπορεί να φορεί ή να αποβάλει διάφορα ενδύματα, έτσι και θα ενδυθεί τις ιδιότητες της αυταρσίας και αθανασίας, παραμένοντας όμως κατά την φύση και την ουσία του το ίδιο ανθρώπινο σώμα. Ας σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αυταρσία και την αθανασία, διότι η μεν θνητότης λέγεται για τα έμψυχα, ενώ η φθορά λέγεται και για τα άψυχα. Και άψυχα και ανέστητα στοιχεία δεν ευρίσκονται μόνο στη φύση γύρω μας, αλλά και στο σώμα μας, όπως οι τρίχες και τα νύχια. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος μας δηλώνει ότι και αυτά θα αυταρτοποιηθούν, όπως και η υπόλοιπη κτήση. Δεν θα υπάρχει πλέον φθορά. Όλα τα στοιχεία του σώματος θα διέπονται από τους νόμους του Πνεύματος του Θεού. Και συνεχίζει στον στίχο 54. «Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσιτε αυταρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσιτε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Όταν λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά, όταν θα συμβεί αυτή η αλλαγή, τότε πλέον θα θριαμβολογήσουμε με τα λόγια του προφήτου Οσιέ, στίχος 2 τα γάμα 14, που τότε θα βρουν την πλήρη τους εκπλήρωση. Όταν λοιπόν τότε, κατά την Ανάσταση, τα σώματα των ανθρώπων θα γίνουν από φθαρτά άφθαρτα και από θνητά αθάνατα, τότε πλέον ο θάνατος θα έχει νικηθεί κατά κράτος. Θα έχει καταποθεί ολοκληρωτικά. Και λέγει «κατεπόθη» για να δείξει τον πλήρη του αφανισμό. Λέγει δε «εις νίκος», δηλαδή ότι κατανικήθηκε, για να δείξει ότι δεν θα δηλητηριάσει αυτόν υπό του οποίου κατεπόθη, αλλά ότι δεν θα υπάρξει πλέον ούτε λείψανον από αυτόν ούτε ίχνος του. Και συνεχίζει ο Απόστολος τον θρίαβο εναντίον του θανάτου, τραγουδώντας τα επινίκια με το στόμα του προφήτου, ως εξής. «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος?» Αντιπαραθέτεις αυτούς τους δύο αιώνιους εχθρούς του ανθρώπου, στον μεν θάνατο τη ζωή και στον άδει τον ουρανό, τα οποία και θα καρποθεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος μέσω της Αναστάσεως, η μεν δίκαιη προς δόξαν και τιμή, η δε αμαρτωλή προς θλίψη και κατεσχήνη. Διαφέρει δε ο θάνατος από τον άδει, διότι ο άδης κρατεί τις ψυχές, ενώ ο θάνατος τα σώματα των ανθρώπων. Και συνεχίζει επεξηγώντας. Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Προσωποποιώντας τον θάνατο, τον παρομοιάζει με ένα ζωήφιο, έναν σκορπιό για παράδειγμα, που έχει ένα δηλητηριώδες κεντρί. Και αυτό το κεντρί είναι η αμαρτία. Με την αμαρτία θανατώνεται ο άνθρωπος και την αμαρτία την γνωρίσαμε μέσω του νόμου. Με το θάνατο όμως του αναμάρτητου Χριστού, και όταν ο θάνατος κατάπιε την ζωή, τον Κύριο Ιησού, το κεντρί του αχριστεύτηκε, έγινε ανενέργητο. Έτσι, φόβο μόνον μπορεί να προκαλέσει τώρα, χωρίς όμως και να βλάψει. Είναι σαν ένα δηλητηριώδες φίδι που του έχουν αφαιρεθεί τα φαρμακερά δόντια. Μπορεί πλέον μόνο να σφυρίζει, αλλά όχι και να βλάπτει. Με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, άλλαξε τελείως το νόημα του θανάτου. Δεν είναι πλέον ο φοβερός εχθρός του ανθρώπου, αλλά η ελπιδοφόρα σπορά αυτού του σώματος με σκοπό να το λάβουμε καινούργιο, απείρως καλύτερο και βεβαίως άφθαρτο και αθάνατο. Και όπως ο Γεωργός δεν λυπάται τον σπόρο που σπέρνει στη γη, ελπίζοντας ότι θα του αποδώσει εκατονταπλάσιο καρπό, έτσι πρέπει και εμείς να μην λυπούμεθα για τον θάνατο όπως οι λυποί οι μιέχοντες ελπίδα. Α. Θεσσαλονικής, Δέλτα 13. Έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως του σώματός μας με πολύ καλύτερες ιδιότητες και πολλαπλάσιο κάλλος. Σε αντίθεση όμως με τον Γεωργό, που η ελπίδα του εμπεριέχει φόβους και επιφυλάξεις, διότι η καρποφορία εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες, εμείς έχουμε βεβαία την ελπίδα και γνωρίζουμε ότι η καρποφορία θα είναι ανάλογη των εδώ κόπων. Και όπως ο Γεωργός κοπιάζει και εργάζεται για να εξασφαλίσει την καλή καρποφορία, έτσι και εμείς πρέπει να εργαζόμαστε τις εντολές του Χριστού τώρα, ώστε στον καιρό της καρποφορίας, δηλαδή της Αναστάσεως των σωμάτων μας, να τα λάβουμε ένδοξα και ευπρεπή. Ας αγωνιζόμαστε με την βοήθεια του Θεού να ξεριζώνουμε τα πάθη από την καρδιά μας, όπως ξεριζώνει ο Γεωργός τα ζυζάνια από το χωράφι, και ας το ποτίζουμε με τα ζώντα ύδατα του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα από αυτόν τον επινίκιο ύμνο εναντίον του άδου και του θανάτου, ο Απόστολος ξεσπάσε δοξολογία και ευχαριστία προς αυτόν που μας χάρισε αυτήν την ένδοξη και υπέροχη νίκη. Το δε Θεό, χάρις, το διδόντι ημίν τον νίκος, την νίκη, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και μαζί με αυτή την δοξολογία προς τον Θεό, κλείνει αυτό το υπέροχο κεφάλαιο περί της αναστάσεως των νεκρών, δίνοντας μια προτρεπτική συμβουλή προς τους Κορινθίους, αλλά και προς όλους εμάς τους ζώντες. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ούκε στην κενός εν Κυρίω. Δηλαδή, αδελφοί μου αγαπητοί, μην παραστήρεστε από τις εσφαλμένες θεωρίες και φιλοσοφίες που ακούτε γύρω σας, αλλά να κρατηθείτε στέρεα και να είστε αμετακίνητοι στους λόγους του Ευαγγελίου και ειδικότερος προς το δόγμα της Αναστάσεως. Και όχι όπως πρωτήτερα που σαλευθήκατε στο λόγο της Αναστάσεως και για τούτο γίνατε και αργοί και ράθυμοι ως προς τα χριστιανικά έργα, αλλά τώρα, βλέποντας ότι υπάρχει Ανάστασης και επομένως ανταπόδοσης των έργων, να εργάζεστε την αρετή. Και μάλιστα όχι μόνο να απλώς να εργάζεστε τις εντολές του Χριστού σαν να κάνετε αγκαρία, προσπαθώντας να αποφύγετε τις περισσότερες, αρκούμενοι στα τελείως απαραίτητα, αλλά να περισσεύετε, ζητώντας να κάνετε το έργο του Κυρίου όλο και περισσότερο. Και όχι μόνο για λίγο, αλλά πάντοτε, συνεχώς. Γιατί όμως να τα κάνουν όλα αυτά? Επειδή γνωρίζουν πλέον ότι ο κόπος και η προσπάθεια που θα καταβάλουν δεν είναι μάταιη, δεν στερείται στόχου, δεν είναι κενή και χωρίς ανταπόδοση. Αλλά ο Κύριος θα επιβραβεύσει τον κόπο όπως επιβραβεύεται και ο κόπος του Γεωργού με την πλούσια σοδειά. Όσο μεγαλύτερη η επιμέλεια, η φροντίδα και επομένως και ο κόπος, τόσο καλύτερη η σοδειά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η μελέτη μας στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, το οποίο, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς, αγαπητοί ακροάτε, είναι διαφωτιστικότατο και σαφέστατο ως προς το ζήτημα της Αναστάσεως των νεκρών, που είναι και το αντικείμενο που εξετάζουμε. Όλα τα σχόλια που κάναμε, τα αντλήσαμε από την πηγή σοφίας των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Γρηγόριος Νήσις και πολλοί άλλοι. Δυστυχώς, λόγω ελλείψεως χρόνου, μεταφέραμε μόνο λίγα από τα θαυμάσια σχόλιά τους πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Σας προτρέπουμε και σας ενθαρρύνουμε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να αποκτήσετε κι εσείς προσωπική πείρα των πνευματικών θησαυρών που είναι κρυμμένοι στα έργα τους και που εκφράζουν την ερμηνευτική γνώμη και θέση της Εκκλησίας, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Επανειλημμένως διαπιστώσαμε στη μελέτη του 15ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Αποστόλου υπέρ της Αναστάσεως των νεκρών είναι η Ανάσταση του Χριστού. Μάλιστα, τον χαρακτηρίζει ως νέο γενάρχη ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, αποκαλώντας τον και έσχατο Αδάμ και λέγοντας ότι όπως από τον Αδάμ πληρονομήσαμε τη βιολογική φθορά και τον θάνατο του σώματος, έτσι και από τον Χριστό, τον έσχατο Αδάμ, θα κληρονομήσουμε δια της Αναστάσεως την αυθαρσία και την αθανασία των σωμάτων μας. Νυνή δε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων. Επιδίγαρ δι' ανθρώπου θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτως και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Α Κορινθίους, ΙΕ, 20-22. Και λίγο πιο κάτω λέγει πάλι. Σπήρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών. Ή έστιν σώμα ψυχικών, έστιν και πνευματικών. Ούτως και γέγαρτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Αλλού πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Ίος ο χωικός,
τιούτη και οι χωικοί, και ίος ο επουράνιος, τιούτη και οι οπουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου. Α Κορινθίους, ΙΕ, 44-49. Από αυτά λοιπόν, είναι σαφές ότι το σώμα που θα λάβουν οι άνθρωποι κατά την Ανάσταση θα διέπεται από τις ίδιες φυσικές ιδιότητες με το αναστημένο σώμα του Χριστού, δεδομένου ότι Αυτός είναι ο νέος μας γερνάρχης και Αυτός μας το πληροδοτεί. Θα ήταν λοιπόν σημαντική παράληψη στη μελέτη μας περί Αναστάσεως, εάν δεν εξετάζαμε με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία που μας παρέχει η Αγία Γραφή γύρω από το σώμα του αναστημένου Χριστού. Είναι αναγκαίο όμως να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό και για έναν δεύτερο, πιο σημαντικό λόγο από την απλή φιλομάθεια. Ο λόγος αυτός είναι ότι πολλοί αιρετικοί, στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τις κακοδοξίες τους, λέγουν ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε με ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή το σώμα που έφερε εδώ στη γη ως άνθρωπος και το οποίο έπαθε, σταυρώθηκε και ετάφη, αυτό δεν αναστήθηκε ποτέ. Αλλά τι έγινε? Απαντούν. Εξαφανίστηκε, χάθηκε, δεν υπάρχει πλέον. Και αν τους ρωτήσει κανείς, με τι σώμα αναστήθηκε, του απαντούν, με σώμα άειλο, όμοιο με αυτό των αγγέλων, διότι μόνο τέτοιο σώμα μπορεί να είναι άφθαρτο και αθάνατο. Έτσι λοιπόν ερμηνεύουν εσφαλμένα το πνευματικό σώμα ως το σώμα που έχουν τα πνεύματα και όχι ως το σώμα που διέπεται και κυβερνάται από τις δυνάμεις του πνεύματος. Στη συνέχεια, επειδή πνεύματα ονομάζονται και οι άγγελοι, γι' αυτό θεωρούν ότι το πνευματικό σώμα είναι το σώμα των αγγέλων. Όμως, όπως μέχρι τώρα αναλυτικά έχουμε διαπιστώσει, κάτι τέτοιο έρχεται σε τελεία και άμεση σύγκρουση με το δόγμα περί Αναστάσεως των νεκρών, όπως αυτό εκτίθεται στην Αγία Γραφή, μια και οι άνθρωποι θα αναστηθούν ως άνθρωποι και όχι ως άγγελοι, με τα ίδια σώματα που και πρώτου θανάτου είχαν και όχι με άλλα διαφορετικά σώματα. Η μόνη διαφορά ως προς την φύση που θα έχει το σώμα της Αναστάσεως από αυτό που ο καθένας από μας φέρει σε τούτη τη ζωή, είναι ότι δεν θα υπόκειται πλέον στη φθορά και τον θάνατο. Και ύστερα από όλα αυτά, είναι πολύ φυσικό να αναρωτηθείτε. Αφού η Αγία Γραφή είναι τόσο ξεκάθαρη στο θέμα της Αναστάσεως των σωμάτων κατά τη Γενική Ανάσταση, γιατί και από πού ορμόμενοι αιρετικοί προβάλλουν όλες αυτές τις περίεργες και αντιχριστιανικές θεωρίες? Λόγω της ελλείψεως χρόνου στη σημερινή εκπομπή, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα αυτό και ζητούμε την υπομονή σας μέχρι την επόμενη φορά, οπότε, αν ο Κύριος επιτρέψει, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις αιτίες και να διερευνήσουμε τους λόγους αυτών των κακοδοξιών. Ωστόσο, στον υπόλοιπο χρόνο που μας απομένει, θα εξετάσουμε τη θέση της Αγίας Γραφής γύρω από την φύση του αναστημένου σώματος του Χριστού. Και πρώτα απ' όλα, ας εξετάσουμε τους λόγους του Αποστόλου Πέτρου, όταν κατά την 50η του έτους του σωτηρίου πάθους του Κυρίου μας, και αφού είχαν λάβει οι μαθητές το Άγιον Πνεύμα, εξ ονόματος της χωρίας των Αποστόλων μίλησε ενώπιον του πλήθους των Ιουδαίων για πρώτη φορά για τον Κύριο Ιησού Χριστό, και βεβαίως και για την Ανάστασή Του. Την ομιλία του αυτή την βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, από όπου και διαβάζουμε, ξεκινώντας από τον στίχο 22. «Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων από του Θεού εις ημάς, δυνάμεση και τέραση και σημείης, εις επίησεν δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς αυτοί είδατε, τούτον, η ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού, έκδοτον, διαχειρός ανώμων, προσπίξαντες ανήλατε, φωνεύσατε καρφώνοντάς τον στο σταυρό. Ον, ο Θεός ανέστησεν, λύσαστε στο δύνας του θανάτου, καθότι ούκην δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν, προωρώμην, έβλεπα εμπρός μου, τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο υφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκεν καταλήψει την ψυχή μου εις άδυν, ουδέ δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, εξώνει πίν με τα παρησίας προς ημάς, ας μου επιτραπεί να σας πω ελεύθερα, περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύθησεν και ετάφη, και το μνήμα αυτού εστίνεν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτησουν υπάρχον και ειδός και γνωρίζουν ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός, εκ καρπού της ως θείος αυτού καθίσε επί των θρόνων αυτού, ότι του υπεσχέθη με όρκο ο Θεός ότι έμελε να καθίσει στο θρόνο του απόγονο από τα σπλάχνα του, προειδών, προφητεύοντας, ελάλησεν περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ούτε εγκατελήφθη εις άδην, ούτε εις άρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου, του οποίου, πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες. Το χωρίο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μελέτη μας, διότι μας μιλεί για την σάρκα του Κυρίου και κατά τη διάρκεια της ταφής και μετά την Αναστασή του. Ο Απόστολος Πέτρος, αφού με δύο λόγια τους εξιστόρισε την υπερφυσική ζωή του Χριστού και τον σταυρικό του θάνατο, σύμφωνα με την βουλή του Θεού, τους ανέφερε την Αναστασή του και μάλιστα συνδέοντάς την και με μία προφητεία του Δαβίδ που βρίσκεται στον ψαλμό Ιώτα Σίγμα Ταφ, Ιώτα Έψιλον κατά τους Εβδομήκοντα, και στίχους 8 έως 11. Και αφού τους ανέφερε την περικοπή από τον ψαλμό, τους απέδειξε ότι αυτή δεν αφορούσε τον ίδιο τον Δαβίδ, επειδή αυτός πέθανε και ετάφη, αλλά δεν αναστήθηκε εφόσον και το μνήμα όπου έκυτο το νεκρό του σώμα υπήρχε μέχρι τις ημέρες εκείνες, αλλά τον απόγονό του κατά σάρκα, τον Χριστό. Κάνει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος εφαρμογή της προφητείας του Δαβίδ στον Χριστό, τονίζοντας μάλιστα και τα κύρια σημεία. Καταρχήν, στον στίχο 26, λέγει σε σχέση με τη σάρκα του Χριστού τα εξής. «Η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη». Δηλαδή, η σάρκα του Χριστού επρόκειτο να κατασκηνώσει, να κατοικήσει, να αναπαυθεί με ησυχία στον τάφο, επελπίδη, με ελπίδα. Ποια ελπίδα είχε η σάρκα του Χριστού μέσα στον τάφο? Ποια άλλη από την Ανάσταση? Όμως το χωρίο αυτό δεν έχει κανένα νόημα για όσους κακόδοξα πιστεύουν ότι η σάρκα, το σώμα του Χριστού, δεν αναστήθηκε ποτέ, αλλά εξαφανίστηκε. Μάλιστα θα ήταν και τραγική ειρωνία η σάρκα του Χριστού να ήλπιζε στην ολοκληρωτική της καταστροφή και ανυπαρξία. Είναι τελείως παράλογο και απαράδεκτο να σημαίνει κάτι τέτοιο. Απλούστατα και τελείως αβίαστα συμπεραίνουμε από το χωρίο αυτό ότι η ελπίδα που είχε η σάρκα του Χριστού όταν βρισκόταν στο μνήμα ήταν η ελπίδα της Αναστάσεώς της. Και αυτό άλλωστε είναι και εκείνο που ο Απόστολος προσπαθεί να τους αποδείξει, ότι αναστήθη το σώμα του Χριστού. Αν όμως παραδεχτούμε την άποψη των αιρετικών ότι εξαφανίστηκε, ποια είναι η διαφορά από αυτό που έλεγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ότι δηλαδή το σώμα εκλάπη? Εάν το σώμα είχε εξαφανιστεί, δεν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της Αναστάσεως. Αλλά και ο επόμενος στίχος, ο 27ος, είναι πολύ αποκαλυπτικός. «Ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις άδην, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν». Ο Απόστολος Πέτρος εφαρμόζει και αυτόν τον στίχο της προφητείας στον Χριστό ως εξής. «Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ούτε εγκατελήφθη εις άδην, ούτε εις άρξ αυτού είδε διαφθοράν». Αν ακολουθήσουμε την ερμηνεία των αιρετικών, ότι η σάρκα του Χριστού διαλύθηκε, τότε πώς δεν διεφθάρει? Η διαφθορά είναι η αποσύνθεση. Η διάλυση και η εξαφάνιση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ταχύτατη αποσύνθεση. Φανερά λοιπόν αντιφάσκει αυτή η θεωρία με την Αγία Γραφή. Μερικοί πάλι προβάλλουν την ερμηνεία ότι δεν διεφθάρει στο διάστημα που ήταν στον τάφο και μέχρι να εξαφανιστεί, δηλαδή δεν διεφθάρει στο διάστημα των τριών ημερών. Αυτή όμως η άποψη είναι τουλάχιστον φεδρή. Θα ένοιαζε τον Χριστό ή κανέναν άλλον εάν η σάρκα του δεν διαφθυρόταν για τρεις μέρες, αλλά μετά διαφθυρόταν ακαριαία και ολοκληρωτικά? Ο Απόστολος όμως εδώ μιλεί φανερά για την Ανάσταση, ότι ο Χριστός κατέθεσε την σάρκα του στον τάφο και δεν έμεινε εκεί να φθαρεί και να σαπίσει, αλλά σαν από ύπνο ηγέρθη την τρίτη ημέρα χωρίς να έχει υποστεί καθόλου φθορά. Μάλιστα δε, ποτέ πλέον δεν επρόκειτο να υποστεί διαφθορά, δεδομένου ότι αναισθήθη άφθαρτη και αθάνατη. Ακριβώς την ίδια εφαρμογή και ερμηνεία του προφητικού ψαλμικού χωρίου κάνει και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στη συναγωγή της Αντιοχίας και κηρύττοντας εκεί τον Χριστό. Διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ι' Γ' και στίχους 34 έως 37. Ότι δε ανέστησεν αυτόν, τον Ιησούν, εκ νεκρών, μικέτι μέλλοντα υποστρέφινης διαφθοράν, ούτως ήρηκεν ότι δώσε ημίν τα όσια Δαβίδ τα πιστά. Διότι και εν εταίρο ψαλμό λέγει, ου δώσεις τον όσιον σου ειδίν διαφθοράν. Δαβίδ μεν γάρ ιδία γενεά υπηρετή σας, τι του Θεού βουλή εκοιμήθη και προσετέθη προς της πατέρας αυτού και είδεν διαφθοράν. Ον δε ο Θεός ήγηρεν, ουκ είδεν διαφθοράν. Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην αρχή του χωρίου, στον στίχο 34, ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού και έτσι ποτέ πλέον δεν πρόκειται να υποστρέψει στην διαφθορά. Και στο εδάφιο 37 μας λέγει ότι σε αντίθεση με τον Δαβίδ δεν είδε διαφθορά. Ό,τι δεν είδε διαφθορά μέσα στον τάφο δεν επρόκειτο να δει διαφθορά και στο μέλλον. Και αυτό δεν είναι άλλο από το σώμα του Κυρίου. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία γι' αυτό, ούτε υπάρχει άλλη λογική ερμηνεία. Έτσι, οδηγούμαστε αβίαστα και μονοσήμαντα στο συμπέρασμα ότι το σώμα του Χριστού που κατατέθηκε στον τάφο δεν εσάπησε ούτε όμως εξαφανίστηκε. Με άλλα λόγια, δεν διεφθάρει, αλλά αυτό το ίδιο ανεστήθη. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής εξαντλήθηκε. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο ζήτημα, φέροντας ακόμη περισσότερες αγιογραφικές αποδείξεις. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον πατέρα Δημήτριο Παπαγιάννη, που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.